SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Eman Villanueva ng Asian Migrants Coordinating Body at ating tatalakayin ang nalalapit na pagharap sa United Nations Summit on Refugees and Migrants sa darating na 19 ng Setyembre. Magandang araw, Eman.
Magandang araw din naman sa inyo dyan, Miradel, at sa ating mga listener.
Naimbitahan ang isa sa mga kasama nyo, si Eni Lestari, upang humarap sa nalalapit na pagpupulong sa United Nations. Ano ang kahulugan nito para sa mga pangkaraniwang manggagawa?
Well, I think isang napaka laking oportunidad nito, no, sapagkat sa mahabang panahon ang ganitong klase ng mga arena o larangan ay dominado ng mga malalaking NGOs, mga multinational na mga NGOs or international NGOs na karamihan ay hindi naman talaga yung silang direktang nakakaranas ng aktwal na mga pang-aabuso at pang-aapi at yung hirap, no, na dinaranas ng ating mga migranteng manggagawa. So itong pagkakataong ito, I think ay kauna-unahang pagkakataon, first time sa kasaysayan ng United Nations na may magsasalita sa pambungad o pagbubukas ng ganitong summit, no? Kasabay kasi ito nung General Assembly meeting, no, ng UN na dadaluhan ng libu-libong mga heads of states, mga high-level delegation ng iba-ibang mga bansa at saka mga civil society organizations. Malaking pagbabago compared doon sa dati. Lalo pa nga, mayroon tayong sinasabi na sa mahabang panahon, ang nagsasalita para sa mga migrante ay iba, hindi yung mismo mga migrante. Sa pagkakataong ito, mismong isang migranteng manggagawa ang magsasalita para sa ating mga kagaya rin niya.
Itong nakaraan, particular dyan sa Hong Kong, marami kayong mga itinulak at pinaglaban ng mga issue. Tulad ng yung usapin sa mga kontrata, yung mga oras ng pagtrabaho, at saka yung proteksyon sa lugar trabaho. Kabilang ba to sa mga itataguyod ninyo?
Yes, actually, yan ang kumbaga ang mga konkretong examples, no, na magiging laman ng talumpati na ibibigay doon ni kasamang Eni. Siyempre, maaring hindi niya ito matalakay ng bumubuo sa kanyang talumpati, pero sa buong proseso noong summit, ito ang kanyang mga bibit-biting mga issue. Pero siyempre, dahil ang kinakatawan niya ay hindi lamang ang Hong Kong, sa pagkakataong ito magsasalita siya para i-represent ang lahat ng mga migrante. Meron kasing isa pang magsasalita para naman sa mga refugees. Kumbaga, sa pagsasalita doon ni Eni, i-represent niya ay ang mahigit sa 260 milyong mga migrante sa buong mundo, no? So, bagamat ang issue ng Hong Kong ay konkretong example na maibibigay niyang halimbawa, yung iba pang mga issues sa iba't ibang mga bansa ay ganun din, i-articulate din, ano, ipapahayag din ni Eni habang nandoon siya sa summit.
Medyo mahirap talakayin yung lugar trabaho dahil ito ay kinikilalang pribadong lugar, hindi ba? So, kumbaga,
totoo yan. Kahit nga dito sa Hong Kong, ano, yung bagamat may mga, kung tatawagin natin, ay medyo mga progresibong patakaran. For example, dito ang labor law isa lamang, no, isang labor law lang para sa mga migrante, pareho din ang labor law para sa mga lokal na manggagawa. Pero siyempre, dahil nga sa nature ng trabaho ng domestic work nasa loob ng tahanan, may mga limitasyon, no, yung aplikasyon ng halimbawa ng batas sa paggawa, dahil mayroong mga provision doon naman sa privacy ordinance na nakakasagka, no. For example, yun lamang monitoring, for example, ng workplace. Walang monitoring body dito para sa mga domestic workers dahil nga sa bawat isang domestic worker, isang employer, dahil 360,000 ng domestic workers dito, ay ganun din karami ang employers o ang mga bahay na dapat i-inspect. So walang mekanismo at walang binuong body or ahensya para gawin ito. So dahil talagang medyo komplikado.
Kung tutuusin, mahigpit ang pamantayan upang makapasok at makapagtrabaho sa Hong Kong.
Oo, kung tutuusin, mahigpit pa rin. Although relative to other yung mga parang imported labor sa Hong Kong, masasabi natin ang medyo pinakabukas ay yung sa domestic work sector.
Pero yung paghihigpit na yon, hindi na siya nakokontrol pagpasok sa loob, hindi ba? Pag sinara mo na yung pinto ng bahay ng lugar trabaho.
Pag
sumara
ng pinto ng bahay ng mga tahanan, eh ang kapangyarihan ng iiral doon, kapangyarihan ng may-ari ng bahay, no? At dahil nga sa may mga nananatiling mga patakaran na naglalong nagpapalala at nag-ika nga na lumilikha ng kondisyon para sa mga mas malalang mga pang-aabuso, kagaya for example nung mandatory live-in, no? So ibig sabihin niya ng mga domestic workers natin dito, 6 na araw sa loob ng 1 linggo ay nasa loob ng mga tahanan, so walang nakakakita sa kanila, walang nakakaalam kung ano nangyayari sa kanila, wala silang access, lalo na yung mga hindi pinapayagang gumamit ng telepono para makipag-ugnayan sa iba pa at maipahayag kung meron silang dinaranas ng mga pang-aabuso o pagsasamantala sa loob ng bahay. So dahil dyan sa ganyang kondisyon, talagang yun nga pinaka-konkretong example, ano, yung kay Erwiana na tumagal ng 8 buwan. 8 buwan na walang nakaalam na talagang halos ay hayop ang malala pa sa hayop, no? Mas mabuti pa nga ang trato sa hayop kung tutusin doon sa ginawa kay Erwiana, at tumagal yon dahil sa wala namang nakakaalam ng nangyayari sa kanya sa loob ng tahanan.
May batas para sa mga migrante, yung pandaigdigang batas at pamantayan na tinakda ng United Nations, kung di ako nagkakamali. May ngipin ba ito pagdating sa loob ng lugar trabaho, lalo na sa mga domestic worker?
Well, masyadong limitado dahil unang-una, halimbawa dito sa Hong Kong, yung Hong Kong naman ay hindi sila signatory doon sa UN Convention, no, para sa protection ng migrants and their families. Pangalawa, yun na nga, no, yung kalagayang ang trabaho ay nasa loob din ng mga tahanan at napaka-pribado, ay talagang napakaliit ng tsansa na yung mga provision ng mga international na pamantayan ay matiyak na maipatutupad, no? Talagang kung yun ngang mismong mga batas ng umiiral sa Hong Kong ay nagagawang mga paliin, hindi tuparin o labagin dahil nga sa wala namang mekanismo para tiyakin ang pagpapatupad ng ilan sa mga provision sa paggawa sa loob ng tahanan, eh di lalo na yung mga international na pamantayan. Ganun pa man, siyempre, iba pa rin, no? Iba pa rin kung ang mga bansa or ang mga lugar na kagaya ng Hong Kong na tumatanggap ng napakalaking bilang ng mga migrante manggagawa ay signatory o kaya ay nagra-ratify ng ganitong klase ng mga international na mga konbensyon. Kaya nga kahit na may limitasyon, itinutulak pa rin namin na ang Hong Kong mag-ratify nitong ILO Convention number 189 na kung tawagin yung Decent Work for Domestic Workers Convention, dahil nga siya ay host siya sa 360,000 migrant domestic workers, hindi pa kasama yung mga local na mga domestic workers. Napakahalaga nun para dito.
Isang malaking hakbang, isang malaking pag-usad para sa inyo sa darating na 19 ng Setyembre?
Yes, ang tingin namin isang medyo ika nga ay malaking departure mula sa dating kalakaran. Sa pagkakataong ito, kauri natin mga manggagawa mula mismo sa hanay ng mga manggagawa. Hindi lang yan, mula mismo sa isang sahanay ng mga domestic workers, no, na sa maraming lugar sa daigdig ay hindi kinatrato o hindi kinakilala kahit ng mga batas na bahagi ng labor force, ay ngayon mabibigyan ng pagkakataon na magsalita at i-represent ang mahigit sa 260,000 mga migrante sa daigdig para bigyan tayo ng boses dito sa United Nations Summit on Refugees and Migrants.
Maraming salamat, Eman Villanueva ng Asian Migrants Coordinating Body mula Hong Kong.
Thank you, Dan.